V svoji družbi z največjim veseljem pozdravljam župnika gospoda Martina Goloba. Dobrodošli, gospod Martin.
Hvala za povabilo, z veseljem.
Vem, da imate živahno v župnišču vse okrog njega. Hvala, ker ste si vzeli čas in prišli. Kako ste vi sicer?
Ja, sem zelo v redu. Ja, danes je pa res malo bolj živahno okrog župnišča in cerkve, ampak Bogu hvala, da so ljudje okoli hiše, ker ljudje prinesejo pozitivno in dobro energijo, pa malo se srečamo, a ne?
No, tako se mi zdi, da je zdaj pravzaprav okrog vseh župnišč danes precej živahno, da se pletejo venčki, da se pripravljamo na advent. In jutri bomo v Lukovem evangeliju na prvo adventno nedeljo prebrali: varujte se, da vam srca ne bodo otežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje, zato čujte in vsak čas molite, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega. Skupaj z vami, gospod Martin, bova danes v oddaji naredila nekakšen načrt, kako preživeti advent, da bodo v naša srca očiščena, razsvetljena, čeprav Jezus prihaja v štalo, ne? In da se bo v srcu rodil Jezus. Nekako simbolično bova rekla, bova prižgala vse štiri svečke in ob njih razmišljala o preteklosti, o sedanjosti, prihodnosti in edinosti, kako živeti življenje ravno prav bogato in kako prav prinašati novosti in kako čistiti tisto, česar ne potrebujemo več. Latinska beseda adventus pomeni prihod. V krščanskem jeziku se to seveda nanaša na prihod Jezusa Kristusa, na nič drugega, ne? Letos prihaja v ta zemeljski kaos, ena velika štala je res pripravljena zanj. Kako se vi, gospod Martin, osebno in kot župnik, ki potem stopite pred vse župljane, pripravljate na njegov prihod? Vaše priprave so se začele že pred tem, ne?
Ja, hvala za ta zelo lep uvod in sem tudi vesel te vdaje, ker ko se z vami pogovarjam, takole tudi potem še sam pri sebi odkrivam pomen verskih in nasploh resnic o življenju. Adventni čas je res razdeljen na štiri svečke in na štiri tedne priprav na Jezusov prihod. Prvi del adventnega časa je mogoče bolj usmerjen v Jezusov drugi prihod, se pravi moje osebno srečanje z njim ob koncu sveta, ki je lahko to ali moja smrt ali pa Jezusov drugi prihod ob koncu časov, v katerega verjamemo in ki se bo nekoč nekega dne ob točki X tudi zgodil. Se pravi, sem pripravljen na srečanje z Jezusom. Ta priprava pa je nekak v adventu možnost, da se človek malo ustav. Se mi zdi, da priprava na srečanje z Jezusom, priprava na Jezusov prihod ali pa v adventu, da je mogoče en tak izraz tišina. Vstop v eno tišino. Vstop, ko človek utihne, takrat lahko drugega slišiš. Ko utihneš, takrat nekdo drug spregovori. Se mi zdi, da zdaj, ko tudi jaz, ko sam živim v mestu, tudi sam precej bolj hrepenim po tišini, po miru, ko si sam seboj, pa ne, da bežiš od sveta, ampak samo, da se srečeš tudi s tišino, da slišiš, kaj ti želi srce sporočiti, kaj ti telo sporoča, kaj ti nenazadnje Sveti Duh sporoča, kaj ti sporoča tvoja vest in duh. In tišina ti bo spregovorila in ti bo dala veliko dobrih odgovorov. Se mi zdi, da mečken hudi duh je kar malo spretno sodobnega človeka omrežil in mu namesto besede advent, ki tako lepo paše v december, dal bolj popularen izraz veseli december, ki advent kar mečkano uniči, no, če sem iskrena, pa zmede, če tako povem, namesto, da bi iskali tišino, iščemo hrup, iščemo zabave, iščemo nekaj, kar človeka drugače odklopi. Pa mislim, da ga potem pusti praznega, ali pa razočaranega, ali pa potem na sam Božič ugotovi, a to je to, a zdaj pa že kar konc. Nekdo, ki advent zares živi, se poglobi v tišini, začne pravzaprav Božič praznovati potem tudi na sedem dan in na sedem dan Božič nam bo šel krmim. Božič, Jezus Kristus bo v tvojem srcu, če tako pod narekovajem, kot otrok, rastu. In gre za take naše vesolne duhovne vaje, da bi se Kristus v mojem življenju zares rodil.
In advent, lahko rečeva, da ima nekako tudi tri namene, spominjati se preteklosti, torej tega Jezusovega prihoda na naš svet, potem živeti v vsakdanjosti, vsak dan doživljati to prisotnost, ne samo takrat, ko je Božič, in živeti tako, da vemo, da je on v nas in v svetu, in tudi pripraviti se na prihodnost, na drugi prihod Jezusa Kristusa v veličastju njegove slave, kar ste že prej omenili, gospod Martin Golob, in res, ta sodobni čas ali pa hudi duh si je nadel lepo in svetlečo obleko, ne? Težko je zdaj iti v tišino, v soj samo sveč, ki jih je iz tedna v teden več, in razmišljati o tem. Ampak vendarle se da.
Ja, seveda se da. Jaz sem glih včeraj se z gospodom Kaplanom imela Lušo mladinsko skupino in sva jim tudi to svetovala. Predvsem sva rekla, vzemite kakšno dobro duhovno knjigo. Vzeti, najti senega sogovornika iz duhovnega področja. Zdaj je to kakšna duhovna knjiga, ali je to kakšen duhovni voditelj, duhovnik. Kakšna dobra spoved ob začetku. Vse to je trenutek, ko lahko ti začneš eno pot. In preko enega spremljevalca, predvsem Svetega Duha, odkrivaš in spoznavaš in najdeš tudi trenutek. Zelo je recimo se priporočil tukšen sprehod. Tudi v sabem me je obiskal ta teden pater Roblek, rekel, jaz vedno na sprehod in ob sprehodu vedno molim ali pa pojem in skozi ene in iste stvari ponavljam. In to je, ni važen kakšen vreme, vedno je dober vreme, odvisen je kakšno, kako so oblečen. In ob vsem tem človek najde sogovornika v srcu Svetega Duha, ki ti lepo sporoča. To se mi zdi, da je tudi z namenom Božič bolj v tem zimskem času, ko je mečkam bolj vse umirjeno, ko narava bolj počiva, ko je malo krajši dan, da je tudi za take stvari bolj čas. Včasih, ko ni bilo televizije, ekranov, takih motečih dejavnikov, ki so, hvala Bogu, tudi zelo koristi, ampak mnogokrat pa tudi moteči, je to bilo malo lažji. Danes pa lahko človek ob vedenju, da to lahko pa ugasneš, ne? Se imamo tako tudi je. Veke, ne? Ima tudi gumb ugasi, off, ne?
Tako. No, mi da bo zdaj simbolično prižgala prvo svečko, se spomnila preteklosti. Podoživeti moramo Jezusovo pot in hkrati ovrednotiti preteklost. Začniva pri Jezusu, rodi se kralj, a že tu je toliko nasproti, pregnanje, rodi se v štali, ne na dvoru. Kaj nam vse to sporoča? Mi pri Sveti Maši vedno rečemo, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo. Kaj pa tisti, ki so mogoče tako oddaljeni, da tega niti ne slišijo? Jezus prihaja, ne?
Vsak jaz sem zmer, Božič se mi zdi, da je zelo praznik ubogih. Božič se tam rodi, kjer ni popolno, ne? Se mi zdi, da vsem tem je narisen tudi še tak nepopoven hlevček, nekaj, kar je odrinjeno, nekaj, kar je ta malo in ta zadnjo, nekaj, kar je, kar sploh ni to, kar se človek pričakoval, da bi bilo za kralja. Bog res izbira in gre tja, kjer je pač odprto in kjer so ga veseli in kjer se ga sprejme, kjer ni kiča, kjer ni umetnega, kjer je neka pristnost, iskrenost, predvsem pa odprtost, preprostost srca. In glih v naše rane bo vstopil. Me prihaja na misel ena družina, razdrta družina, zelo so se sekirali zaradi situacije, v kateri so se znašali in gospa mi je rekla, letos pa Božiča v naši družini ne bo, smo tako kot je, narazen, ne bo več, ne, nima smisla. Se je glih za tako družino Bog prihaja. Glih za take ljudi prihaja odrešenik, da ti da obličje srce in da ti da vedeti, lej, te ljubim, ne glede na to, v kakšni situaciji se znašel. Predvsem to, no, to ni praznik za popolne, ker če bi bilo to praznik za popolne, potem bi nam dal Bog tudi tako vedeti, da bi se rodil tam, kjer je popolno. Sicer pa neke popolnosti ni.
Tu ne.
In mislim, da vsak izmed nas tudi nos nek križ, neko štalo v življenju, neko podrtijo in v to želi prideti Bog. In to mi je tako lepo in to še s tako nižnostjo kot otrok. Ne pride z neko vzvišenostjo, ampak kot dojenček, z nekaj najbolj nežnega, kar je. Kot neko bliž na rano srca in ne bo Božič lep, če bo imel ne vem kakšno smreko, ne bo Božič lep, če bo ne vem kog narez metal za lučke, ne bo Božič bo lep, če boš ti svoje srce pripravil. Samo to. Koliko pa srce pripraviti? Zobat, kot so že rekla, z neko tišino, da se čovk ustav, pošlihta poti do Boga, do sebe in do bližnjega.
In gospod Martin Golob, v tej tišini seveda je prav, da razmišljamo o svoji preteklosti. Ta nas tako zažira, toliko misli je, da imamo samo ta trenutek, a vendarle se izgubljamo med nekimi željami za prihodnost in obžalovanjem za preteklost. Velikokrat sebi najtežje odpustimo. Pa je prav, da se podamo tudi na pot odpuščanja sebi.
Ja, adventni čas, sem že rekel, priprava pot gospodu Janez Krstnik se v adventnem času pojavi, potem tudi prerok Izaija. Več, ko bomo to slišali, pripravite pot gospodu. Priprava pot gospodu pomeni točno to, kar ste že omenila in vprašala glede preteklosti. Človek mora preteklost pa sprejeti tako, kot je. Zdaj nisem glih nek zagovornik, da bi prav ne vem, kak čovk brskal po tistem, kar se je že zgodil, ker na vse tisto niti ne moramo nič vplivati. Včasih tudi hudi duh želi zelo tragično preteklost predstaviti, pa zelo strašno prihodnost, samo zato, da pogled od sedanjosti, ki je edini resničen, obrne stran. Preteklost sprejeti, ko je. In v tem sprejeti tudi svoje pace, bolečine, napake in pač iti naprej. Drugega ni. Obračanje se skozi nazaj nas ohromi in nas dela razočarane, žalostne in človek obstane. Ampak se pravi sprejeti. Druga stvar pa pot do bližnjega, priprava odpustiti in prositi opuščanja. V adventnem času tako rad govorimo o miru, ampak včasih bi bilo za kakšnega lažje iti na luno, kot do prvega skregenega soseda. Adventni čas je priložnost, da ti z nekom zakopleš sekiro spora, da zakopleš kakšne stvari. Jaz sem tudi že šel v adventnem času do osebe in rečel prosti, ker sem pač naredil krivico, ker sem tudi šel in tako, delam tudi napake. In ker sem to govoril s prižence, sem se spomnil, joj, si sem jaz pa tudi tunga prizel. In sem tudi šel reči oprosti. In se mi zdi, da je v adventnem času to zelo na mestu. In če imate kdaj, recimo, če je kdaj razlog za to, je to zdaj. Lahko še mirno rečete, jaz še župnik je poradil rekel, da moramo reči oprosti, pa sem prišel do tebe, da ti rečem iskreno oprosti. Ni bilo vse prav, pa mogoče se še malo razvijte. Siguren je to najbolj možna pot, ker samo leze, Bog se nam daje največkrat po ljudeh in do bližnjih in Boga, da je rojstvo človeka je tudi to, da rojstvo Boga je tudi to, da imamo vzpostavljene medsebojne bratske in sestrske vezi, kakor sin lahko prideš v večno življenje, ne pa kot sprt. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. No in sveta spoved, to je pa priprava pot, se pravi, kar se tiče Boga.
Ni samo velika noč tista, ne? Ponavadi kdo reče za veliko noč ali pred veliko nočjo, pa se bom lotil tega, ampak...
Spovedi?
Tako, spovedi se moramo lotiti kar večkrat, ne?
Ja, jaz mislim, da stanovanje večkrat popucamo, kot sam enkrat na leta, ne?
Ja,
jaz mislim, da enkrat na mesec je idealno, ne? Če že ne, pa vsaj pred Božičem, pa veliko noče, pa mogoče za telovo, no, še Vinkoštitut.
Čim večkrat, ne, ampak ja. Gospod Martin, se mi zdi pa, da je prav, da iz spovednice potem najdemo pot tudi k človeku, kot ste rekli, vi sami, niste šli samo v spovednico, se spovedali, da ste storili krivico, ampak šli do človeka in mu rekli oprosti, tudi
na vrata.
Mora biti, ne?
Ja, vezan. A ne, v spovednici se začne, ampak...
Čas je pa pri človeku.
Ja, no moramo pa tudi tako v Karun, ki je rekel, kuk dobim, ki sem prašičal v kradu, ne. Možu pa še po enega, ne. Ja, treba konkretno življenje, ne.
Dobro, v naši oddaji je danes duhovnik Martin Golob. Skupaj se pripravljamo na adventni čas. Odštevamo pravzaprav ure in mi dva sva ob prvi svečki razmišljala o naši preteklosti, kako jo pospraviti. Ja, sveta spoved bo pravšnja, beseda oprosti so človeku tudi. Ob drugi svečki pa bo zdaj razmišljala o sedanjosti. Kakšno mesto ima v mojem srcu v tem trenutku Jezus? Vemo, da je že pri veruku, smo se naučili, molitev je pogovor z Jezusom. Ampak kako se zdaj pogovarjati z Jezusom, gospod Martin? Tu nam bo včasih malce zaškripajo. Prav, da se z njim prepiramo, da smo z njim v stalnem dialogu. Jaz se včasih... malce prepiram in čakam. In...
To je v redu. Če je začel prepira z Jezusom, je to eno znamenje vere, sigurno. Ne? Jezus v mojem življenju, kako bi rekel, ne bi bil kot nek sopotnik. Ne kot slaba vest, ne kot nekdo, ki te skozi nekaj zraven žuga, ampak kot sopotnik, s katerim živiš, da v mojo človeško naravo vstopi on in on v njej zaživi. In da s svojim življenjem razodevam Boga, ki je dober. In mi potem ni treba toliko veliko govoriti o Bogu, ampak samo s svojim življenjem lahko razodevam Boga, ki je dober. Jaz brez vere v Boga ne bi mogel deleč pridet, niti ne bi mogel delati in ustvarjati in živeti to, kar živim. In Jezusa imam vedno ob sebi, ko je največkrat pa, ko se srečam s konflikti. Včasih se srečam s konflikti in pa rečem, lej, sorry, Jezus, tukaj spet tudi čisti kriv in kar natek to leti, ker jaz se nisem v življenju tako odločil kot za vse, ampak a ne sem se zaradi tebe odločil tako kot ja, ne? In je precej lažji. Precej lažji, včasih moram kakšno tako stvar narediti, ki mi je res odveč, pa si tudi rečem, lej, Jezus, zaradi tebe. Ne bo pa to tepna časta, ne? In gre pa veliko lažje. To me je že mami naučila, ki je še nivo okopavati, ne? In je rekla, Jezus, zdaj, da bom čim manj trpela, pa čim več naredila. In pa rekla, zmer, da je kar hiteratelj. Jaz pa isto se, kar se tiče, meni pisarniški del, pa tudi kakšen dan, se pride kakšen demon lenobe, a ne? Pa glih takrat, kaj še stvar moraš narediti, Jezus, bom pa zate to naredil. In je potem mnogo lažje. Mnogo lažje je, ma zdaj sem bil jezen, mi je spet en navihan možakar odprl, tam, veste, za kovance metet par Mariji, ne, pa je z enim železom in ključavnico sesul, pa ven pobral. Sem bil jezen, a ga, Marija, s tisto palcem ga po hrbtu. Ampak pa, dober Jezus, mogoče je pa rabu, ne. Ne gre pa v Božjo čast in slavo, a ne. Vaj, mogoče pa hnucu, nega pa razveseli, ne imel bo, a ne. Čovk pa poj pred smo vlaži, ne. Zjutraj ugotoviš, da se te tam šlatel pa, a ne, tam kradel pa to. Pa, kva če zdaj, a ne. Pa ne ima, revaš, ne. Ključan so zamenil, pa grav naprej, pa čovk pozab, pa se nekaj še zid, pa Bogu daruješ, pa je narjen. A ne, včasih ti gre kakšen čovk na živce. smo preveč včasih ukrnjeni v svoj prav, v svoje zidove, v svoje okovje, tako more biti, ne? Pa se nekdo vate zaletava. Zdaj, če v njemu ne prepoznaš brata, se boš začel z njemu kregat, se boš enega zaletaval, boš se sekiral, ponočno uspal. Če pa v njemu prepoznaš brata, pa prav v njemu prepoznaš Kristusa, ti pa kamo vlaži rata. Pa bi mečkem beljala. A jaz mi zdi, da kristijani danes od soh v teh časih bi mogli mečkem bel to odpreti, malo videti, da smo pravzaprav vsi od Boga dani. Da smo Božji otroci in da je vsemu človeku Božji obraz. In je pa mnogo lažje tudi spolj s človekom nek dialog vzpostaviti, ga razumeti tudi v njegovih bitkah in vojnih, ki jih nosi v svojem srcu. Tako, no, Bog mi daje neko elastičnost, neko odrešenost v življenje. Zaradi krsta mi ni težko vsak dan znova umirati za bližnje, ker sem krščan, ker sem pri krstu že umrl samemu sebi in sem rojen v občestvu cerkve, v Kristusovem znamenju. Potem lažje umiram, tudi če mi ne gre glih po moje, pa sprejmem po tvoje. In gre kar nekak, in s tem ne izgubim sebe. Včasih glih v tem pol še sebe najdem. In mi ni treba svoje človeške narave reki to laže in tako naprej, ker sprejmem, da je Kristusova narava v meni deluje in deluje dober. In sem zadovoljen in me potem... Kljub vsemu, kar se dogaja, se počutim, pa ne sem zaradi počuti, ampak tako, vidim, da sem del nečesa velikega.
No, te spodbude nas lahko tudi odnesejo, v adventu imamo ogromno adventnih koledarjev, adventnih spodbud, potem se odločimo, da nekaj bomo, potem po enem tednu omagamo in potem se lahko zgodi, mah, saj mi nič ne gre, obupamo in je tudi to lahko en korak k temu, da pravzaprav ne doživimo Božiča tako, kot bi ga lahko. Pri teh spodbudah, gospod Martin, je najbrž treba biti tudi zelo previden, ne? Da si ne naložimo preveč. Zdaj, če rečemo, da ne vem, molimo rožni venec enkrat na leto, da si ne bomo zdaj dali za nalogo, da ga molimo vsak dan, ker bomo omagali. Ne? Ampak se mi zdi ta vaša spodbuda, ko ste rekli, vzeti Jezusa s seboj, vaša mama ga je vzela na nivo in to se mi zdi taka lepa prispodoba, da ga vzamemo s seboj kamorkoli, kjer nam je težko in potem je to ena lepa spodbuda, da pa mogoče gremo v to smer, začnemo tako no, živeti to, z njim.
Drugač pa kar odločno. Časih moraš biti tudi kar mečkan strog do sebe, mečkan tudi discipline. Meni všeč, ko ima zelo v nekaterih župnijah, pa mislim, da tudi katoliška mladina, zornice, mečkan prej zjutraj, da se dan začnemo prej. Se mi zdi tudi mečkan kar strog. Ne bom videl, če bo šlo, pa to. Ne, kar odločno. Se da. In tudi kar od sebe mečkan zahtevati. Malo moraš tudi od sebe dati. Drugač pa, mogoče v adventnem času, ne kaj bi še kakšno stvar več, dajmo pomisliti, kjer stvar malo manj. Tudi to lahko kakšno stvar malo odzamemo. Pomisli, koliko enega časa mi za brez zveze zapravimo na dan.
S kakšnim drsanjem po mobitelu, naprimer, še če to ukinemo.
Koliko enega časa mi na dan zapravimo. To, koga gre v prazno. Tako smo mojstri izgovorov, da nimamo časa. A pomisli, daj, piš, koliko minut ali koliko časa uporaba za stvari, ki res niso nujne. Ne, in boš takoj prišparil, marsičem. Tako da ne sem, kar dodaš, lahko tudi kaj odzameš, daš pa kar en red, pa kar eno disciplino. Se da, če človek hoče, in kakšne stvari se kar malo potrudi. Tudi, če ti kdaj ne rata, kar znova na novo, naprej. Ne? Kar naprej in ne gledati na to, a mi bo ratel, ne bo ratel, pa že padel.
Gremo torej, gospod Martin, dan za dnem, če en dan ne uspe, zagriznemo in v nov dan pa tudi, obupamo. Ne?
Tudi z enim pravim smislom. Uh-huh. Ne? Tako, da je Bog tisti v spredju, ne jaz.
Kako pa potem Jezusa peljati s seboj v službo? Ja, zdaj, če si zaposlen na radiu Ognišče, je to lažje, ko si kje druge, pa malce težje.
Ne, povsod se da.
No, sej to.
Povsod se da. Jaz mislim, da je še lažje tam, kjer Jezusa toliko ne poznajo, ker pa lahko v njemu bolj preprost govoriš, kaj na radiu Ogniš, ga je že zelo dobro. To je že kar izziv, ki pametnega povedati.
No, no, no. Je še precej
izzival. Imate take sposobne goste.
Vključno z vami, gospod Martin, tako da prosim.
Včasih se mi zdi, da Jezusa pričvet je lažji tam, ki ga še toliko ne poznajo. In, Jezus je zelo, še zelo aktualen. V sodobnem svetu človek tako išče to, kar Jezus prinaša. Sodoben človek tako išče to luč, ki človeku posveti v srce in mu prinese odrešenje, prinese mu vedenje, da je neskončno dragocen. V tem svetu, ki je kena puščava za skrb samega sebe, puščava in hlastanje po svojem pravu in iskanju resnice, se mi zdi, da Jezusa tako iščemo. Samo včasih ga ne znamo s pravim načinom. Bog je izbral idealen način, da je prišel med nas kot dojenček. Mi ga pa včasih postavimo Jezusa kot moralno avtoriteto ali pa,
nekoga.
Kako?
Kot kip, ki ne živi, ne?
Ja,
lejte pa, ga in se čudite bolj, kot da bi ga spravile v življenje.
Ja, se mi zdi, da je včasih podoba Boga ni tako vedno, ne da bi mogla biti populistična, ampak v Svetem pismu, ko spoznavam Boga, vidim, da je oče, vidim, da je odrešenik, ki prihaja človeku naproti. Se mi zdi, da bi tako podobo Boga nekako prinašali svetu kot pač kot dojenček, ki je nežno in zelo čuteče in zelo občutljivo in zelo zanim, sram, da ti sporoči, sej Bog prihaja na ta svet samo s tem namenom, da pove človeku, pa da nas nauči, kako imeti drug drugega rad.
Torej, pri tretji svečki pa bo midva razmišljala o prihodnosti. Jezus se rodi, potem je pred njim trpljenje, mi smo srečni, da pride odrešenik, prerokba je uresničena, ampak tu se pa potem začne tisti najtežji del, trpljenje, potem na koncu odrešenje in tudi tu lahko potegnemo lepo vzporednico z našim življenjem, ki nikakor ni samo lepo. Življenje je kot srčni utrip gor, dol, ko je ravna črta, je vsega konec in se mi zdi, da tu tudi sama večkrat, ko je težko, sprašujem Jezusa, pa kaj mi to pošilješ, ampak vendarle se je nakazal, da bo del našega življenja tudi trpljenje. Kako v teh čisto vsakdanjih stiskah, ko padamo, ko nam je težko najti to oporo v tem odrešenskem delu?
Glih v trpljenju se s Kristusom srečamo. Kaj človek trpi, kaj te je težko, takrat bolečina tok ven seka, da se ti pač z bolečino pravzaprav ena na ena in skoraj da drugega ne vidiš. Ko trpiš, ko si onemogel na postelji, pač se s tem ukvarjaš in takrat si v skušnjavi, oziroma težko porajtaš, da je Bog s teboj. Težko paziš, da te Bog še zmeri zraven to lanži in te nosi. Takrat paše, da ti nekdo tudi to pove, predvsem pa takrat Bog deluje tudi po nas, da smo blizu tem ljudem, da jim stojimo ob strani. Ne samo sej bo, da rečemo, včasih je dovolj, da si ob njemu ali da kaj zmoleš in da si tih in da mu pokažeš neko empatijo, neko sočutnost, da ni sam. Bog tudi nas uporabi za to, da nekomu lahko pomagamo. Me je zelo lepo in lepa gesta v adventnem času otroci za otroke, ker imamo te adventne koledarje za misijone. Vedno spodbujam otroke, nismo sami, so ljudje na svetu, ki trpijo, ki nimajo in dajmo kaj na mesto, da bi si se prvošali za lačne otroke. Isto lahko v vasi, če kdo trpi, pa ga bomo pa obiskali. Zanič na lipo glavo smo bili ena mama, ki sicer zelo dobro poje v cerkvi, Nada, ne, in smo še kar cel varuk k njej na obisk. Je bila tako vesela, ne, in otrok so videli, kaj to pomeni, ko župnik prinese obhajil, pa svet maziljenje. Ne, in to je tudi preko tega se Bog razodeva in pokaže, da nismo sami in da nam pomaga. Predvsem pa to, ne, da tudi ko si v trpljenju, da v tem trpljenju kako nisi sam. Naš Bog je trpel, je šel v tisto, kar je najbolj osnovno človeku. Da se vsak sreča tudi s tem. Trpljenje predvsem lažje. Jaz ne bi mogel nikoli pridgati na pogrebih, če ne bi Jezus smrt pravzaprav spremenil v novo življenje, da je to prehod. Ravno v veri najdem odgovore na trpljenje, smrt, minljivost, težave, stiske in vse to. Ravno v veri, ravno v Jezusu. V tem najdem pa res najboljši razlog tudi za take zadeve.
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Vabimo vas, da se nama priključite in tudi vi predlagate kakšno adventno konkretno spodbudo. Kaj boste vi svojemu življenju dodali, kaj mu boste oduzeli. Vesela bova sodelovanja. 1-512-10-00. No, v tem trenutku saj sama pogrešam še neko edinost, čeprav se mi zdi, da nas je že marsikaj trgalo, potem nas je nekaj skupaj potegnilo, zdaj nas spet te družbeni zunanji okviri trgajo, ta situacija, v kateri smo utrujeni, vsak ima svoje mnenje, vsak ima svoj prav, od katerega ne odstopa. In več edinosti bi si želela tudi med nami, katoličani, ki smo v tem trenutku tudi začutili ta notranja trenja. Kaj pa lahko naredi vsak med nami za edinost?
Spomen se svojega krsta. Se mi zdi, da je tukaj prvi korak. Ker sem krščen, nisem več sam, ampak sem del občestva. Del velikega lepega občestva, bratov in sester. Delujem znotraj ene velike družine, kjer so pač svoje pravila, kjer se pač tudi posluša, spoštuje, če rečem tudi v Boga, tako kot se pač v družini učita v Boga, tako pač lahko delujemo kot cerkev. Se srečujemo, da pač nismo, čeprav smo krščeni, tega krsta pač tudi očitno ne znamo še tako uživeti, se zavedati, da smo pravzaprav odrešeni, obnašamo se kakor neodrešeni. In to je za nas vse ena taka šola, pa tudi ena velika priložnost. Za vse nas je to ena priložnost za rast, predvsem je to priložnost tudi, da bi sprejeli bližnjega vsem tem.
Kakršen je, tako. Zdaj imamo telefonski klic, poklicala naj je gospa Ada iz Maribora. Dobar dan. Gospa Ada, dobrodošli. Midva ne slišiva.
Hello.
Ja, zdaj pa se slišimo. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte, kako boste vi preživljali letošnji advent?
Najprej se lepo pozdravljam in želim vsem, Bog da je vse dobro.
Hvala.
Gospodu Martinu Golobu. Se strinjam z vsemi njegovimi besedami, zelo lepo govori. Bog da je, da bi ga čim bolj poslušali, znali vsi, no. Vstopamo res v najlepši, v najsvetejši adventni čas, v čas pričakovanja, sreče, čas ljubezni, obdarovanj. Živimo pač v nekih izrednih razmerah, Bog ve kakšnih, a vendar stari zrek nam govori, da časi so vedno takšni, kot smo ljudje. Torej se mi zdi, da smo se ljudje mogoče malo spremenili. Te to, kar danes uživamo, smo vsa leta sejali. Ustvarili smo svet civilizacije, bogatstva, moči, znanosti. Pozabili pa na Boga, ki nas je poklical v to bivanje vsakega človeka na svetu. Ne samo, da smo nanj pozabili, celo izgnali smo ga iz svojega srca, iz svojih domov, šol, v nobeni ustavi sveta ga skoraj ni, v nobenem državnem zakonu. Zato pa imamo zdaj to, kjer smo. Nihče drug nas ne more rešiti danes kot naš ljubi Jezus. Zato se vrnimo vsi brez izjeme k njegovemu izviru žive vode in svet bo postal vsak dan lepši. Vsem želim, da se v tem svetem adventnem času postimo, molimo in da naredimo iz sebe res žive jaslice, kamor bo Marija lahko položila svoje majhno dete Jezusa. To želim najprej sebi, svoje spravrnenje in vsem vam res želim sveti adventni čas z Bogom.
Hvala vam.
Gospoda, hvala. Izredno. In naj se zgodi.
Pa še kako prav imate. Res, hvala za tole. Mene nagovarja tudi v adventnem času ta ponižnost Boga. Bog gre vprašati svojo stvar. Deklo, Marijo, mlado, če bi ona rodila odrešenika. Bog je tako ponižen, da posluša duhovnika in ga uboga, ko stegne roke in pri sveti maši, po duhovnikovih besedah postane on kruh in vino, telo in kri in se nam da. In ta ponižnost me zdala v adventnem, že to sem premišljal v doma v župnišču, ko sem pisal vodnik v župnijski list. Sem se srečal v teh dneh tudi s stiskami ljudi, ki so včasih recimo imeli zelo radi svoj poklic, konkretno recimo ena zdravnica, ki je prišla do mene in je rekla, tako težko je delati. Toliko je enega besa in ene žalosti ali pa nastrojenosti, ali pa, da je res težko. In sem res premišljal, kaj smo ljudje postali. A bomo res samo še za svoj prav se borili? A bomo res, ne vem, če bi mečkan tole božjo ponižnost uporabili? To, kako se Bog sklanja, z vso svojo močjo, z vsem tem, kar je in sebe s tem sploh ne izgubi. Tudi, če gre Bog v dojenčka, ni nič manj Bog, ki je stvaril cel svet. Mečkano te drže. Prav res mehen te elastičnosti. Mečkan zadihaj v enem sproščenem vzdušju. Ne takoj, da je vse narobe, ne takoj, da gre v cel svet ne vem kam. Nič ne gre, vse je tam, kaj je bilo in bo, ampak samo pri seb, mečkano, odpri oči, da tudi nekdo drug ima srce, da ima tudi nekdo drug družino, da ima tudi nekdo drug težave in da ti samo dobro hoče in da ni cel svet proti tebi, ampak da včas moraš pa pač, videti dobro, ki je in je tega ogromno.
In tudi telefonske klice imava. Hvala, gospod Martin, za to dopolnitev. Gospa Sonja iz Ljubljane je z nama. Dobar dan.
Ja, pa jaz sem tuče tu.
A, vi ste tuče tudi, gospa Ada. Ja, izvolite.
Ja, jaz bi rada gospodu Martinu povedala, kako smo uživali pri njegovih mašah cel maj, ko je imel preko Golice, in bi ga vprašala, kdaj bo spet imel take maše, ker to je bilo za nas pravo balzam za dušo.
In prave duhovne vaje, ne, verjetno.
Ja, in za nas ta stare je to enkratno.
Jaz sem to, ne morem neč odgovoriti, da je kako, ker to ne zavisi od mene, ampak od mojih predstojnikov. Tako da...
Gospod Martin ponižno čaka in naj se zgodi.
Kar bo sveti duh zavel.
Tako. Hvala lepa, gospa Ada. Z nami gospa Sonja iz Ljubljane. Je še tu? Ne. Potem pa gremo na Jesenice. Gospa Frančiška, dobar dan.
Moravč.
A, z Moravč?
Z Moravč, pozdravljeni.
Ja,
Moravška Mara.
Pozdravljeni, ja, poslušajte, tudi mi imamo res Ivanka, no,
ja.
Kliče. In tudi mi imamo zelo luštenega župnika.
Ja, Kancijan, legenda.
Tako, ja. Ampak takrat, ko ste me opavi maše, ko pač nismo toliko hodili, ne, ker sem že starejša in sem vas spremljala, jaz nisem ankol tokrat v maju prmaš, ko takrat, ko ste jo imeli vi.
Ja, vsi smo večkrat hodili. Gospa Ivanka, kako boste pa zdaj v ta adventni čas potem unesli, zdaj to radost, ki ste jo prejeli maja?
Jaz zelo pač imam rada to, sploh pa prot Božiču, prot novmu letu manj več toliko, ampak prot Božiču pa dala za Božič, to je pa zame sveto in samo to bi rada pohvalila gospoda župnika, tudi ga spremljam na jutem,
ker Facebooku. Pač
tako na vseh
ja,
kanalih.
Tam, ka dajete,
ja, hvala, gospa Ivanka, buhlona jih.
Ja, če... ne vem, no, želim se kdaj srečati, ampak vprašanje, se bomo ali se ne bomo, ampak...
Jaz mislim, da se bomo.
Jaz vas ja. Res podpiram in samo to rečem, daj zdravje očetu pa mam, pa vsem vam sploh zdravje, da bi še naprej se takole slišali pa pač, tudi če prek tega se vidimo, je tudi veliko. No.
Ja.
Da bi še naprej tako zanjevali, kaj ne, gospa Ivanka.
Lepša hvala. Ja.
Bogu hvala, hvala vam za klic. Ja.
Nasvidenje.
Tako,
nič 1-512, 10-0 je naša številka, če imate še kakšno adventno spodbudo, kako boste vi vstopili advent, s kakšnimi nameni, kaj boste letos dodali, kaj oduzeli. Z nami je gospod Martin Golob in gospod Martin, vendarle nikoli, ko imava vdajo v živo, ne moreva mimo tega vašega pojavljanja, pravzaprav tih maš, ki jih imate v živo. Pa mogoče je prav, da se tudi ob tem pove, da ste hvaležni za vso to pozornost in tudi za molitve, ki verjamem, da vam jih ljudje namenjajo, da sploh zmorete to, ker ni enostavno, ne?
Mislim,
je izziv?
Jaz sem zelo sem hvaležen, vem, da je veliko ljudi, ki zame tudi moli, ki me podpirajo, ki bi bilo zelo tako dober, kako so že imeli skupine, iz Štajerske, možakari, stari že v penzionu, so obiskali vse domove starejših občanov v Sloveniji v enem obdobju. In gospod Tone Plavček je tam vodja te fantje z vasije, kako se že imenuje, no, pejs možakari, ko pojejo, Štajerske so. In zdaj oni dobijo jabolko na vdiha in so me tudi povabili na to prireditev. Jaz rekel, da sem je tudi jaz na vdih. In tako se mi je fajn zdel, To me seveda drži tudi v njih hvaležnosti, a ne, za darove in talente in za vsem tem, seveda pa se zanašam na molitev in podporo Svetega Duha, dokler bom Boga vzanil in dokler bo Bog to, potem bo to v redu, a ne, tako da ja. Je, nas je kar nekaj in tudi tela se prenosi svete maš, so mi tudi ogromno, dale, no, tako je bilo nekaj posebenega.
Ja, tudi nam, hvala. In vedno, gospod Martin, je veliko priprave potrebne za vsako stvar, tako kot ste rekli, za te svete maše ste jih imeli veliko, zato se obrodile sad, zdaj smo pred adventnim časom in spet je pomembno, kako se nanj pripravimo. Začela sva pri adventnih venčkih, pri vašem živžavu okrog župnišča in rekla sva povsod po Sloveniji so danes kar živahni ti dopoldnevi, ko se plete, ko se pripravlja. Kako pomembno se vam zdi, da družine v tem času znamo tudi pripraviti to zunanjo podobo, da skupaj pletemo venčke, da skupaj pečemo potico. Drugače, če jo prineseš iz trgovine in odpreš, kot tudi, če kaj ne gre, če ni vse tako, kot bi moralo biti, ampak diši, von je drug, ne? To se mi zdi ena taka velika simbolika, kako vnesti von tega praznika v družine.
Meni se zdi to zelo pomembno. Meni se zdi zelo pomembno, da pred tem praznikom, da se tudi hiša malo pospravi, pa okolj hiše tudi, a ne? Zelo je pomembno, da se pred tem praznikom ustvari tudi preko pospravljanja, pripravljanja, izdelovanja določenih stvari, peke, da se pripravlja tudi neko praznično vzdušje. Praznik sicer pride, ampak pravzaprav mu moramo kar malo tudi pomagati, ne? S tem, ko mi nekaj pripravljamo za praznik, se pravzaprav sebe pripravljamo. Mislim, da ni pošten, da bi bile za božič samo matere, ne bez materene, ker bi cel advent sem matere, da bo čim lepši božič moža, ker bo svojem, ampak nekaj, da se tudi skupaj razum. Zatelja, tudi v župnijah, ne, sej, zakaj imamo te stvari, recimo izdelovanje adventnih venčkov, naprej. Ni to, da smo samo skup. Sej, adventni venček, lahko ga kupiš, ker koga dan že lahko dobiš, ampak stvar je, da skup nekaj ustvarjamo, ker nas ta zadeva pa tudi malo poveže, ustvaru nas posebno neko vzdušje, aha, nekaj je, ozavestimo dogodek in lažje pol to, a ne, sprejmemo, bolje to uživi. Grosupno vem, da so prej imeli prav na soboto pred adventom, tudi prav kot neke vrste enodnevni oratori, gdje ste namenom, a ne, da bi otroci se zavedali, evo, zdaj advent, to je poseben čas, čas, ko se jaz pripravljam, da se bo Jezus v mojem življenju rodil. To je to.
No in pripravili bomo, seveda, kot ste rekli, kaj adventni venček, potem kakšno dobro jed, božični večerja, ne, kot nam zdaj želijo, nekako, kot se zdaj pojavlja.
More pa tudi biti.
Ne samo, no, ja, saj samo to prav ste povedali, ne samo. Ampak, ja, tako blagoslovimo jedi pred veliko nočjo, ne, zdaj pa bomo blagoslavljali domove.
Ja, to je bilo meni nekaj najlepšega.
Ja, tudi meni.
Ja. Zdaj mi bo že jutri začel prodajati ta kadila, da bo, ja, to za božič, to se mora pa zakaditi.
Tako.
Požegnati to vse z blagosveno vodo, to mi že zdaj pripravljamo, da bomo imeli dosti vode. Potem pa, to je na večerje, to so mi starši dali nekaj najlepšega za življenje, se pravi, ta božiča večerja, božičen večer, ko smo ga skup preživeli. To je bilo nekaj najlepšega. In za zmer se mi je to ustal in tudi, kjer ko sem kot župnik, sem to tudi nekako uživljal, obojo smo to tudi praznovali. Tudi te družinski obredi, rituali so zelo pomembni. Človek je tudi obredno bitje in to zelo rab. Ni drdej, kot ah, se je dobra, pa ne vem, so kar malo za televizijo.
Nekaj ustoje pojemo.
Ja, ne. Takrat se tudi malo, tudi kakšna flaška, da se odpre in tako.
Dobro, gospa Cirila je z nami, še dober dan.
Prav lepo pozdravljeni.
Ja, tudi vi, povejte.
Gospod Martin, vi ste blagoslov za celo Slovenijo.
Hvala, vi tudi.
Rada bi povedala misel patra Karla Gržana, dajmo si mašnico okrog vrtu, pa bodimo en drug mu dar.
Tako. Ja.
Ker nismo veseli december, včasih se mi zdi, da je že kar malo nori.
Ja, ampak december je taka, kar še ne, dvisenje, kaj še spolivni.
Je tako, ja.
Izbiramo lahko, ne, lahko pogledamo na to, da lahko izbiramo, kakšen bo za nas, ne.
Tako
kot smo rekli, lahko diši doma po piškotih, po domačem kruhu in to tudi dela praznik.
Tako.
Ja.
Hvala lepa, gospa Cirila. Hvala tudi vam. Gospod Martin Golob, tole najno druženje je kar hitro minilo, ob koncu še ena pika na i. Jutri torej prva svečka, začenja se en lep, blagoslovljen čas, spodbuda za vse nas. Z vaše strani, prosim.
Kaj je Bog upozval svet, vse nas, a ne? Pa je videl, pa nas upozval, kako smo včasih raztreseni, pa zmedeni. Pa je videl, pa je spoznal, joj, človeka mora nekdo naučiti ljubiti. Mora nekdo, drevesa ne more človeka naučiti, kako se ima drugega človeka rad. Gore so sicer lepe, ampak ne znajo človeka naučiti, kako imeti rad. Vode in ptice in živali, vse to je sicer vse krasno in popolno, vse sem dobro naredil, ampak njih ne znajo pa človeku povedati, kako imeti nekoga rad. Neč, že vem, kam naredil, je rekel Bog. Poslal bom svojega sina. On jim bo pokazal in povedal, kako imeti drug drugega rad. No in jaz mislim, da je to Bogu zelo dobro uspel. Sej vidimo veliko dobrega tudi v našem svetu. Veliko luči je. Samo včasih mi samo v temno stran gledamo. Včasih se moramo mečkano okolo brniti, pa vidimo luč. Pa ne sem tisto na drevesih ali pa v izložbah ali pa ne vem kje, ampak tudi luč v srceh. Ker okoli nas je toliko enih dobrih ljudi, tistih se držimo. In jaz mislim, da bo veliko lažje. že eno lepo in blagosveno pripravo na Božič, na tak najbolj nežen praznik. Ne bo res to priprava, da bi v mojem srcu Bog zaživel in jaz z njim.
Hvala lepa, gospod Martin Golob. Ni kaj dodati, le še hvala za današnjo oddajo, hvala vsem, ki ste bili z nama prek vseh možnih kanalov in seveda blagoslovljen adventni čas vam želim tudi Mateja Feltrin Novljan. Srečno.
Hvala.
Za življenje.
Razglednice Maksima Gasparija z božično novoletnimi motivi lahko naročite na info@zipka.si ali pokličete na 031 204 460. V ponudbi imajo tudi Gasparijeve slovenske narodne jaslice, ki so lahko lepo praznično darilo za vso družino. 031 204 460.
Miklavž kupuje pri ognišču, tudi ko nagaja epidemija.
Bogata ponudba knjig in daril ob Miklavžu in ob božičnih praznikih. Za male in velike. Pestra ponudba jaslic in vse, kar k jaslicam spada.
Ponudba v priloženem katalogu novembrskega ognišča ali na knjigarna.ognisce.si. Naročila tudi po telefonu 05 61 17 220. Naročeno prejmete po pošti.
Obiščite knjigarne v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. In ne pozabite na PCT.
Knjiga je najlepše darilo. Pravi Miklavž ne obupa, najde pot.
Radio Ognišče.
V Trstu na frekvenci 91,0 MHz.
Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Črni vikend v Lidlu. Slovenski piščanec 40% ceneje. Furlanska salama 40% ceneje. In solata ledenka le 69 centov za kos. Lidl. Preprosto več za vas.
Jubilejni 6. natis knjige Slovenski razkol, posvečen 30-letnici Slovenije, lahko kot odlično darilo dobite v naši trgovini tudi za bon 21. Kontakt jozemozina.si ali 031 300 329. 031 300 329.
Želite z nakupi do več ugodnosti? Rešitev je na poti. Z vsakim nakupom na Petrolu zbirate zlate točke. Ob nakupu goriv Kumax pa zdaj prejmete kar dvojne. Te lahko unovčite za prihranek pri Petrol Elektriki. Izkoristite do 20% popust in znižajte svoj račun za elektriko. Petrol.
Radio Ognišče.
Na Krasu, na frekvenci 104,5 MHz.
Ostaneš svita debiška.
Duhovna misel. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi tega življenja. Čujte torej vsak čas in prosite. Obtežena srca. Jezus našteje nekaj stvari, ki nam lahko obtežijo srce. Lahko pa bi jih ogromno našteli tudi mi sami, vsak zasebi. Nasprotje obteženosti je lahkost, bolje rečeno prostost ali svoboda. Srce prosto na vlake, griha, vsega, kar nas teži in vleče v jarem odvisnosti, sužnosti in svobodno srce za najlepše razsežnosti, po katerih ljudje hrepenimo, smo jih v Božjih očeh vredni in smo jih tudi sposobni. Če je Bog na prvem mestu, so vse stvari na pravem mestu. Ker je Bog ljubezen in je torej ljubezen srčika našega srca, razumemo, da nas ljubezen dela svobodne in tudi bližnjemu nikoli ne stori hudega. Odločiti se je treba in Boga vsak čas prositi.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.